Én koferidem jaz nazaj. Lepa te samo ostane, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa to je vrata, ne. In jaz prijem tam, pa prema vrata, pa ne vidiš. Pa tam dol zagledam Madonna enožo.
Res.
Je bil pa lep, mlad in to je siv. Siv, ne ta nemški občaj, črn pa to ne. Prav tista prava volk. Krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiu Študent.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v Zeitgeistu. Čemu taka prijetna muzika, ta glasba naj bi blagodejno vplivala na rastline, na njihovo rast in seveda, če poleg vaših radijskih sprejemnikov tiči kakšna rastlina, še posebej vam pri srcu, jo želimo predvsem pomiriti, še preden posredujemo z informacijami, ki sledijo v nadaljne pol ure. V Zeitgeistu se bomo tokrat ukvarjali z tem, kar je še kako bistvenega za ta čas. Na včerajšnji dan se je kurilo kresove stara šega, ki upominja na to, da je obdobje okoli 1. maja tisto, ko se začne nov cikel, če v tej letni časovni krožnici obstajata dva križa, je en razdeljen na med solsticija in enakonoči, torej na obdobje, ko se spremenijo razpored v tem bolj makrokozmičnem smislu, oziroma vse, kar se tiče našega sončja, ne, se veste, solstici najdaljša in najdaljša noč, pa najkrajši dan, pa enako noč je, torej enaka razporeditev svetlob in teme. No, potem vmes med tem križem pa se nahaja še en križ, ne, ta križ je pa tisti, v katerem se vsaj v delu sveta, znotri katerega mi bivamo, manifestirajo spremembe, ki so se takrat manifestirale na nebu. Če je bilo enako nočje, okoli 20. marca je napovedovalo pomlad, je ta zdaj okoli 31. aprila in pa majnika 1. maja ta manifestacija povsem razvidna. Če pogledate ven, kako se žvrgoli in raste, seveda ne smemo mimo danes prav tako pomembnega praznika 1. maja, ki nas spominja na to, da danes ni le nov cikl v tej časovni letni krožnici, ampak da se čas tako kot vsak dan razpolaga ves čas s strani nekaterih, ki so v manjšini, ne? In zaradi tega tudi se je ta 1. maj začel praznovati na račun tistih, ki so se borili za 8-urni delovnik. Je pa tudi čas, v katerem Evropska unija pripravlja, komisija te naše unije pripravlja novo uredbo, novo zakonodajo, s katero bo uravnavala semena, trgovanje semeni, področji semen, in tudi tu so politiki posegli vsaj v cikl kmetovalcev, ki bodo s to še težje opravljali delo, kot so ga poznali stoletja doslej, tako da bi, na primer, zasejali seme, pridelali zelenjavo, sadje, karkoli že, in obdržali seme ter ga zasadili prihodnje leto ponovno, pa magar ga še porazdelili med svoje prijatelje. Kaj je najbolj problematično v primeru nove zakonodaje na področju semen, ki še ni v veljavi, Evropska komisija jo bo predlagala prihodnji teden v ponedeljek, dala v pogled kmetijskim ministrom Evropske unije in pa v sprejemanje Evropskemu parlamentu. Problem je predvsem predlog zakonodajnega akta strani Generalnega direktorata za varno hrano in zdravje ter zaščito potrošnikov. Ta pa cilja na to, da to, kar je že omejeno, se še bolj omeji, torej sposobnost registracije različnih semen in pa izmenjava teh semen na račun produktivnosti sektorja pridelovanja hrane, zelenjave, žitaric in podobnega. Namreč cilja v smer, po kateri so vsa semena, kar se le da, uniformirana, kar pomeni, da vse starejše sorte niso sposobne prejeti tega testa, ker imajo širšo gensko zasnovo. Zakaj je vse to prišlo na dan? To je prišlo na dan, ko so iz dveh organizacij, avstrijske Arch Noah in pa Global 2000, ugotovili, kakšne plane ima Evropska komisija in spregovorili smo s predstavnikom Arch Noah Igo Niznik in pa tudi Matejo Kolar iz Društva varuhov semen v Sloveniji in z njima bomo se pomudili ob vprašanju semen in problemov, ki se vrstijo na račun politike, ki želi zamejiti izmenjavo semen in pa način, na kateri se te lahko tržijo. Prvo spregovori Iga Niznik o situaciji po svetu v tem trenutku.
What we can see today is that 10 big companies already dominate 74% of the seed market. But when we say this, we must remember that 2/3 of the world's supply in seeds is still provided by the farmers themselves. So only 1/3 of the seeds used worldwide are provided for the seed industry. That means that the seed industry has a big market potential. They see a big market potential. The 2/3 are still to conquer. So with the policies they are pushing for, of course they want to enlarge their market. And what we can observe in the EU seed regulation is that they are trying to push small actors off the seeds and try to push for rules so farmers' seeds cannot be marketed anymore. But I pretty much see the new European seed law in this context. We have a very high concentration of the seed market in the hands of very, very few people, and of course this makes them very powerful.
Kot je povedala Iga, sicer 74% svetovnega trga semen obvladuje zgolj 10 podjetij, vendar pa dve tretjini semen, ki letno zasajujejo to, kar jeseni žanjemo, prihaja od kmetovalcev, predvsem na račun izmenjave. In tukaj gre za eno obilico semen, obilen trg, ki ga lahko velike korporacije še vedno zajahajo in to je po njenem mnenju eno od gonil, zakaj se spreminja direktiva Evropske unije na tem področju. Doslej je to področje obladovalo oziroma urejalo 12 različnih direktiv, zdaj bo to počela ena, ta pa bo obligatorna za prav vse evropske države, ne kot doslej, ko so te lahko same, torej različne članice Evropske unije urejale to področje. Zdaj problem ni nov, stara semena so že v večji meri izginila iz uporabe po svetu, pa tudi v Sloveniji. Nekaj besed o temu, zakaj so društva, kot je Društvo varuhov semen v Sloveniji, potrebna in pa takšnih, kot recimo v Avstriji, strani tam zaposlene Ige Niznik, pa več Mateja Kolar.
Takšne inicijative in pobude, kot so društvo varuhi semen, odgovarjajo na potrebe in zahteve tako lokalnih skupnosti, kot tudi stanja, ki je v Sloveniji. In sicer usmerjeni smo predvsem v ohranjanje starih, tradicionalno pridelovanih sort kulturnih rastlin. In če pogledamo statistiko, je recimo, da smo v Sloveniji izgubili že 75% nekoč pridelovanih prehranskih rastlin. Situacija v zadnjih dveh letih se je bistveno spremenila in to tudi na račun tega, da so začele številne nevladne organizacije predvsem osveščati. Razvili so se tudi konkretni primeri dobrih praks ali pa modeli, preko katerih se lahko posamezniki, posameznice ali pa tudi druge pravne oblike aktivno odzovejo in sodelujejo.
Več o tem, o kateri paradigmi sledi ta direktiva, ki še ni zadnja verzija, ta bo na dan luč dneva uvidla v ponedeljek, in pa vseh problemih, ki se pritičejo te resolucije, te direktive, nadaljuje IGA.
EU seed policy has one main goal, and that's the productivity. So it basically serves the big seed industry and does not leave any space or very, very little space for alternatives. So what we are facing now, what we have right now in Europe, is a system of a dozen of EU directives. So each member state has implemented them in their own way, and what is planned now by the EU is another step towards unification. That will be a common regulation. So that means that in all the 27 EU member states, we will have the same rules for the so-called marketing of seeds. And what is very problematic about the paradigm of productivity is that small varieties, farmers varieties, local varieties, traditional varieties, or just new rare varieties don't have any space in this regulation. And as you're aware, in the European Union we have the paradigm of registration. So this means that of variety registration. So this means that state authorities first have to register a variety before it can be marketed. In other words, state authorities check if a variety is marketing worthy, and registration is not like a short administrative registration, but it takes several years. And during this registration, biological tests, biological experiments with the plants. And what is being tested is the uniformity and the stability of a plant. So a criteria that only industrial plants can fulfill. So many of our old and local farmers' varieties cannot be registered at all for biological reasons. And of course, this pushes small producers off the market. What we see now with this new regulation coming up is just in the logic of what we have seen in the past 50 years. It's the paradigm of productivity. So things like sustainability or greening are not taken in account in this legislation at all, and this is what we criticize very much. You know, why should uniformity be the only criteria for registration. There could be also other criteria, like, for instance, taste or vitamins or heritage or resistance against certain diseases. So there could be many criteria for saying, oh, this variety is plant worthy, let's register it. But the only knockout criteria is the uniformity criteria. And why does that serve? Why does that serve the seed industry, and why the industry wants uniform fruits? Well, for two reasons. On the one hand, it's very practical for the industry, you know, because most processes are standardized. So that means for machines, it's very practical to have always the same sized fruit. But on the other hand, the criteria of uniformity shall ensure stable identity. And only if you can say with 100%, okay, this is variety XYZ, then you also can say, okay, this is mine. So it's, in other words, the industry wants uniformity in order to make sure intellectual property rights.
Zdaj, pred tem komadom Care for Plants The Residents je Iga podala razloge, čemu to vrstna direktiva, seveda za voljo produktivnosti večjega, večjih količin, ki jih rastline lahko pridirajo, večje uniformiranosti, veste, kakje morajo biti banane, ne, to je že dolg vic, ki sploh več ni tako smešen, torej dolžina in upognjenost. Seveda jim tudi bolj paše, da so paradižniki in podobne enakih velikosti, ampak bolj pomembno kot te direktive o velikosti tega in unega zelenjave ali sadja, pa je seveda intelektualna lastnina. In ko je Iga govorila o problemih registraciji semen v bodoče, v primeru, da bi to vrstna direktiva bila sprejeta, to pomeni, da tiste rastline, ki še vedno vsebujejo širok genski zapis, napram ozkemu genskemu zapisu rastlin, ki se uporabljajo v industriji danes, te ne bodo prešle tega testa za registracijo, saj se bo že po drugi, če pa ne po drugi, pa saj tretji generaciji teh semen zgodilo to, da se bodo prilagodila okolju, ne, in da se bo iz tega širokega genskega zapisa izražal kakšen drug del, ki se prej ni. Ne. Zaradi tega seveda tudi toliko večja poraba pesticidov, herbicidov in vsega možnega na račun industrijskih rastlin, kot pa tistih starejših za širokim genskim zapisom, ki se prilagajajo na okolje in zaradi tega tudi spreminjajo. In seveda glavno, kar je, če poseduješ intelektualno lastnino za nek genski zapis ozek v enemu semenu, potem lahko to tudi tržiš, od tega lahko tudi pridobivaš denar, medtem ko semena z širokim genskim zapisom niso zanimiva za industrijo, saj jih ni moč tržiti pod enakimi pogoji, ker ne moreš reči, da to je pa moja rastlina, ker pač čez 3 leta se bo, če bo se rasli gojili v drugi zemlji, prilagodila tej in izražala neke druge zadeve. Skratka, toliko o teh problemih, še bolj specifično o problemih, s katerimi se bodo soočali poljedelci, pa tudi tisti, ki rastline izmenjujejo v nadaljevanju, govori Iga. Povejmo ob temu, da ni zdaj nekega velikega strahu, da bi nad vrtičkarje prihajala policija, kaj šele kriminalisti. Res je, da izmenjava semen, ki bo presegala osebno rabo, bo ali kazniva ali pa vsaj prekršek. Bolj se nagibajo k temu, da bi bila kazniva. Že sicer pa kakšnih večjih tegob za posameznike ta direktiva naj ne bi prinašala, razen v smislu tega, da bo se v svojem lastnem okolju izgubljal biodiverziteto in pač dostop do rastlin, ki se tam gojijo stoletja, pa se jih zdaj recimo z razno raznimi akcijami v preteklih nekaj letih tudi mnoga društva in nevladne organizacije in projekti v Sloveniji. Nadaljuje Iga.
Basically, the new regulation is all about providing seeds, you know, so it's not about receiving seeds or bringing them, but passing them on to others. So the so-called seed swaps, but also marketing of seeds. I would like to talk about this word marketing, because in this regulation, marketing is has a very problematic definition. It also, because it also includes the providing of seeds for not being aimed at commercialization. So it also includes seed swaps and the exchange of in kind when you're a farmer. So for instance, what does it mean in practice? If a farmer would like to provide seeds without having registered the variety before, this will become illegal. If you're a private person or a private gardener, you still can continue, you know, providing seeds in small quantities and you still can swap them. But what will become illegal? Like, imagine that you go to a seed exchange, to a market, and you want to get some seeds from someone, but then you don't have your any own seeds you could exchange and would like to give some money, and that would become illegal for private people also if the variety is not registered. So in other words, there is now this registration introduced as a hurdle for small actors and non-industrial varieties in order to provide them to others. And we are very much afraid that those burdens will lead to a high loss of these varieties, because no one will take the administrative burden, you know, undergo this registration, a lot of papers, and so on, in order to do it legally, then they would say, okay, then I rather don't do it at all. And also, as I mentioned before, the registration is a big problem, because the old and local varieties cannot most of the time fulfill the criteria which are aiming at industrial varieties. So even for biological reasons, they cannot be registered. So all those rules push many actors into illegal things. Many people ask me, oh, but why is this important? Not everyone is swapping seeds, you know, why do we need it? Well, then I answer, look, this will highly reduce the availability of these varieties on the market in terms of seeds and in terms of fruits and in terms of vegetable, because if the seed cannot be made available anymore, well, then you cannot plant it, because you do not have access to it. So it's especially, we think that it is very, very problematic for the farmers, because they are the gardeners and suppliers of seed. They are the multipliers of seeds, you know. They have been doing this since many thousands of years.
No, pred dvemi tedni pa sta, ko sta dobili vpogled, se zganili dve nevladni organizaciji iz Avstrije, torej organizacija, v kateri deluje Igan Iznik, Arč Noah in pa Global Zeitungen. Ti sta organizirale tiskovno konferenco 16. aprila. Mediji so poročali, to je prišlo meje v podobno govorečo Nemčijo, isto govorečo, v kateri so se prav tako ljudje začeli razburjati, tudi v Sloveniji. Na internetu najdete peticijo vseh ob teh dveh jezikih, pa tudi angleškem, bolgarskem in mislim, da romunskem. Bodrijo vas, da jo le podpišite, ob tem povejmo, da navkljub tej uredbi, ki je na mizi danes, so bile težave z prijavitvami semen, izmenjavo semen na račun zdajšnje zakonodaje, zdaj veljavne zakonodaje, na podlagi katere tudi večje podjetja, industrije, ki se ukvarjajo z semeni, tožijo majhna društva, ali recimo društvo varuhov semen, kot je bil v primeru Franciji, kar naj bi jim odtegovali od kruha in potem enim zelo majhnim subjektom naračunajo 50 tisoč evrov in potem, glega zlomka, Evropska sodišča tudi priznajo prid velike industrije, vendar le za petkrat manjšo vsoto, za 10 tisoč evrov, ampak mislim, da so se pritožili, da se to še nadaljuje. Primer Kokopeli, če vas zanima, iz Francije. Sicer pa povejmo še za na konec, oziroma poslušamo še za na konec, kaj ima zapovedati IGA 3, IGA, ki in česa se nadeja v ponedeljek.
I am very curious to see what the European Commission is really going to propose on Monday, because the debate in Austria in the last 2 weeks and also in Germany, you know, for language reasons, our debate was kind of exported to German media and they also grasped the topic. Now, Commission could see that there is a lot of resistance among the people, and perhaps they are going to do some window dressing, you know, not real changes, but throw some bones in front of our legs, you know, just to give us a small piece of something, because the regulation was very bad, and now we have heard some rumors that they want to make small changes, because already it looks like they are afraid of the seed savers. And we really hope, you know, Commission is one thing, because this is really behind closed doors and we cannot see what they are doing. We can try to make appointments, we can send letters and so on, but they are in Brussels. The members of the European Parliament and the minister is another thing, because they both depend on elections in our countries. So I think this will be a big chance for the people in Europe to ask for real improvements and big changes in order to enhance biodiversity and not kill it.
Avstrijski minister za poljedelstvo je kot edini že podpisal to peticijo. Pred javnostjo se je tudi izpovedal, da bo lobiral v prid raznolikosti semen, biodiverzitete, vendar pa večina drugih ministrov Evropske unije ni posem na isti valovni dolžini z njim. Naš minister je več odkazal pripravljenost in razumevanje do tega polja, pa vendar je bila njegova izjava izpred dneva nekoliko ponesrečena. Kako se bo odzivu na želje ljudi, ki ne merijo le v neke kozmetične popravke, v nebo pijočo slabo zapisane direktive, ampak tudi spremembo politike v smeri, da problemi, ki jih uredbe že danes množijo na račun prostega pretoka semen v prid biodiverzitete in pa tistih rastlin z širokim genskim zapisom. Skratka, o temu več v prihodnje ostanite na valovih Radia Študent. Z vami sem bil Matej, to je bil Zeitgeist, srečno.
In ko pridem jaz nazaj, pa te samo stan, ima tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz pridem tam, pa prema vrata, pa ne vidiš. Pa tam dol zagledam Madonna eno žo.
Res.
Je bil pa lep, mlad in to je siv, ne ta nemški očaj, črn baton, prav tista prava volna. Krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiu Študent.